На седмия ден просветният министър заговори за нулева година във вузовете. В УНСС окупираха залата срещу кабинета на преподавателя Пламен Орешарски. Лукашенко ще възражда комсомола 95 години по-късно. Продължават срещите на Росен Плевнелиев, социалистически Виетнам. Председателят на ЦК на местната комунистическа партия домакинства на държавния глава. МВР замаза гаф с броя на българите с избирателни права. Техническа грешка изгуби повече от 5 милиона.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Заради техническа грешка на МВР, българите с избирателни права се оказаха над 5 милиона по-малко от действителния брой. Това стана ясно от официален документ, предоставен от силовото ведомство по закона за достъп до обществената информация. Любопитната справка е поискана още в началото на годината от IT-специалиста Добрил Досев. От години той активно се интересува от темата за така наречените мъртви души в избирателните списъци. В крайна сметка от Министерството на вътрешните работи обясниха, че са допуснали техническа грешка. По темата работи Ралица Гълъбова.
Добрил Досев се занимава с търговия на софтуерни продукти. Още през 2009 година по собствена инициатива започва да събира информация, провокирана от множеството несъответствия около избирателните списъци.
Темата е чопля някъде от 3 години насам, като 2009 година забелязах, че имаше право на глас според СИК повече, отколкото са всичките лични карти въобще. По моя оценка се някъде около милион, може би, мъртвите души минимум, което, казано накратко, е половината на парламент в момента.
От вътрешното ведомство предоставят поисканата от Досев информация, а именно какъв точно е общият брой на действащите лични карти в България, чието притежатели са пълнолетни. Данните на МВР обаче се оказват силно притеснителни. Според тях пълнолетните българи с активни лични карти са едва 1 милион 211 987 души. За сравнение, според официалните данни от последните парламентарни избори, хората, които са дали гласа си тогава, са 3 милиона 633 хиляди, т.е. близо три пъти повече.
Който го разписва или не го е чел, или тотално е зле в логиката. Всеки знае, че пенсионерите са поне 2 милиона.
След като официалният документ, издаден с заповед на вътрешния министър, бе публикуван в петък в редица блогове и шумно коментиран във Фейсбук, в крайна сметка от МВР направиха необходимата проверка за установяване причините на фарпантната разлика. От пресцентъра на министерството обясниха за Дарик, че тя се дължи на техническа грешка. Коригираната информация обаче Добрил Досев коментира така.
Възможно е техническа грешка, но предвид доверието ни в МВР, нали? Общо, зато нищо чудно и да е истина.
Цялото интервю с Добрил Досев ще чуете по-късно в денят. Около 100 студенти са окупирали 2006-та зала в близост до кабинета на преподавателя по финанси Пламен Орешарски във второто най-голямо училище у нас с 20 000 студенти – Университета за национално и световно стопанство. По-рано днес те окупираха 4026 аудитория, където лекция трябваше да изнесе Румен Гечев, депутат от Левицата. Той така и не се появи пред студентите. Ректорът на УНСС, професор Стати Статев, заяви, че се придържа към позицията на ректорския съвет от вчера, че университета не е място, където да се правят политически прояви и не трябва да се пречи на останалите да учат. Председателят на студентския съвет Антуан Шотаров заяви, че съветът разбира действията на окупаторите, но по думите му така се нарушавали правата по конституция на останалите студенти във вуза, които имат желание учебните занятия нормално да протичат, информира Ивана Арсова.
В декларацията на окупаторите от Университета за национално и световно стопанство, прочетена от Богомил Атанасов, се посочва, че подкрепят действията на колегите си от Софийския университет. Атанасов заяви, че окупацията на 2006-та зала ще е денонощна.
Присъединяваме се в искането за оставка, незабавна оставка на министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски, разпускане на Народното събрание и насрочване на предсрочни парламентарни избори в най-кратък срок. Дебело подчертаваме нашата партийна и политическа необвързаност.
Ректорът на университет Стати Статев подчерта, че не намира за цивилизовано студенти да остават да спят в зали на висшето училище.
Не го намирам за цивилизовано да останеш да спиш в една аудитория, къде на стола, на масата. За мен има по-цивилизовани начини за изразяване на гражданската позиция. Всеки има право на изразяване на гражданската си позиция до толкова, доколкото не пречи на изпълнението на задълженията и правата на другите.
С Според председателя на студентския съвет на Висшето училище Антуан Шотаров, окупацията в университета не е на правилно място.
Да, младите хора трябва да заявят своята гражданска позиция, трябва да се формира гражданско самосъзнание, но мястото не е университета, защото нямаш право да защитаваш своите права, но да накърняваш на останалите. Не трябва да се прекъсва учебния процес.
Окупаторите посочиха, че нямат нищо против ръководството на университета.
Има риск от хаос във висшето образование, предупреди в интервю за Дарик председателя на съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет в София професор Ваньо Митев. Той изрази недоумението си от факта, че протестиращите студенти издигат политически искания, а не се интересуват от парите за висшето образование. Докато ректорите извоювахме повече пари за всички университети в бюджета за до година, като най-голямо е увеличението за Софийския университет, студентите излизат с абстрактни искания, подчерта професор Митев.
Става въпрос за политически искания. Аз не абсолютно единодушни всички ректори. Не може да се прави политика в университета.
Питах, има ли риск от хаос изобщо на терена на висшето образование?
Възможно е. Защото виждате, 7 души, примерно, от един университет купират една аудитория и блокират действието й. Софийския съд, да речем, 50 души, на друго място 14. Това, което ме учудва в протестиращите, е, че те въобще не реагират на проблема с бюджета на университета. Неща, които тясно са свързани с тяхното питие и с тяхната бъдеща кариера, не ги вълнуват. Аз самия не мога да разбера какво точно искат те. Един иска оставка на всички, друг иска смяна на системата. Пълен хаос. Единствено мисля, че в Велико Търново поставиха въпроса за качество на висшето образование. Може ли да искаш оставка на всички? Те разбрах тук, че някой пък иска оставка на всички ректори. Ние извъдахме един добър бюджет, това не ги интересува. Ето това ме хвърля в недоумение. Вчера министър-председателя се ангажира 100% от бюджета да гарантира. 100%, не 95%, както беше заложен. Няма ВУЗ, на който бюджета да не е повишен в сравнение с миналата година. Няма такъв. Най-много на Софийския университет. И се страхувам, че това нещо, което го постигнахме с много труд, ще изчезне. Всичкото това нещо, което искам да мине през парламент, аз съм пуснал няколко поправки от името на съвета на ректорите, което пряко касае студентите. След като ги задействахме нещата по комисии, и ако си представя тук нови избори, нов парламент, нови комисии, отново да почнем от АБ да обясняваме, просто вече има чувството, че на наши ни избие чивиите. Ще стане всеобщ хаос.
Професор Митев съобщи, че вчера някой се е промъкнал в Медицинския университет през хода на съдебна медицина и е провесил плакат в подкрепа на окупацията. Този вход е достъпен за всички граждани, поясни ректора. Той съобщи, че по инициатива на студентския съвет в следващите два дни в университета ще бъде проведен студентски референдум за това дали бъдещите медици подкрепят или не окупацията като форма на протест. Безсрочна окупация на пета аудитория обявиха студентите от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това съобщи в ефира на Дарик един от организаторите на протеста Благовест Ганев. Той учи маркетинг във висшето училище. Младежа уточни, че няма да затварят университета, защото си дават сметка, че институцията не е пряк адресат на техните искания, но ще окажат пълна подкрепа на софийските си колеги и искат оставката на правителството и спешни нови избори. Ганев допълни, че ще се координират с колегите си в София за общ протест пред парламента.
В момента властта се опитва по един груб начин да управлява държавата. Това на нас не ни допада и ние сме адресирали своите протести именно към тях. По-скоро ние мислим да се координираме с своите колеги, дори в момента има такива постъпки, и да направим нещо общо заедно в София, пред вратите на Народното събрание и на Министерски съвет. Това, което ние желаем, е в дългосрочна перспектива да покажем на българските политици, че гражданското общество в България се събужда. Че ние няма да имаме търпимост към далавери, които бяха характерни за българския преход, и че ние искаме да живеем в една достойна държава. Не искаме да си отидат те, за да не си ходим ние. Нали? Пътя нашия е ясен. Първи и втори терминал на летището в София.
Още за протестите на студентите и подкрепата към тях, Юрий Ангелов и Никола Парашкевов, най-възрастният и най-младият актьори на Бургаския театър Адриана Бодевска, заминават тази вечер за София, за да подкрепят и обединят протестиращите студенти. Двамата са категорични, че става дума за лична инициатива, заради която дори са изработили с лични пари плакати с лика на Васил Левски и заветните думи на Апостола. Чуйте какво разказаха специално за Дарик двамата актьори.
Винаги съм странял от съсловието, а сега съм с развързани ръце. От Бургас тръгва и е частна инициатива. Подкрепяме младостта. искам да я посъветвам да не прибързва и да има сила да устои, защото много добре познавам колкото възрастните са вече обиграни езуити, колко ще пречат на младостта, а нямаме друг шанс. Мисля, че това е последният шанс на тази най-здрава нация, която в момента е най-болна, и понеже е сработил вече генетичния код, излязох буквално от гората на Странджа, за да отидем при студентите в София тази нощ, път да се опитам, доколкото мога и доколкото опита ми позволява, внимателно да се посъветваме взаимно. Аз от тях да се получа, а те, ако могат, в мен да се вслушам. Носим тези думи на Левски, ще си купиме от Александър Левски свещички, да си сложат тези думи и образа на нашия светец български и да получават от него енергия.
Младите винаги са искали и ще искат промяна, когато виждат, че нещо не е наред. Единственото, което ме притеснява, е, че един порив и едно желание може с интелект да бъде придърпано и насочено, канализирано в грешна посока.
Трябва да намерим консенсус, защото това мисля, че вече е последният ни шанс.
Не бива да се допуска да има риск за нулева учебна година в университетите, но това зависи от студентите. Думите са на министър на образованието Анелия Клисарова, която днес бе в Добрич. По повод разрастващия се студентски протест, просветният министър коментира, че всеки млад човек има право и трябва да изразява гражданската си позиция. Нека да помислим правилно ли е това да се случва в университета, защото има и много млади хора, които имат гражданска позиция, друга. Трябва да уважим и тяхната. Не бива образованието да бъде свързано с политиката, ако искаме да имаме добро образование, подчерта министър Клисарова. Това е денят на Дарик, още от новините от 29 октомври. Националният тристранен съвет не постигна единодушие при обсъждането на бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на здравната каса за до година. Тези, които отхвърлиха и трите предлагани бюджета, бяха синдикатите. Единственото, което те приеха, е увеличението на минималната работна заплата, което пък категорично бе отхвърлено от страна на бизнеса. Най-остри критики от всички социални партньори получи проекто бюджета на Здравната каса за 2014 година. Всеобщото мнение е, че той не е достатъчен. Подробностите от Димитър Панев.
Освен традиционното несъгласие с вдигането на минималната работна заплата, работодателите изразиха недоволство и от липсата на реформи в различни сектори. Божидар Данев от Българската стопанска камара.
Реални реформи наблюдаваме само в Министерството на вътрешните работи и опитите на Министерството на труда и социалната политика да постави на обективна основа предстоящите реформи. Политиката трябва да бъде все повече хора да получават заплати, а не все по-малко хора по-високи заплати.
Синдикатите отказаха да подкрепят проектобюджетите и поискаха конкретни отговори на своите предложения. Лидерът на КТ подкрепа доктор Константин Тренчев.
Изтича ДДС. Едно село, мургави хора, весели, нямат пари за по една ракия да се усмихнат. 300 милиона. Всеки ден във вестника. То е тупнал 5 милиона, он е тупнал 20 милиона. И така нататък. Хора, има начин това да се спре. Написано ви е, подписано и е дадено. Кажете, няма да го направим, за да си вадя заключение, кой за какво се бори в тази държава.
Относно проекта бюджета на Здравната каса, Тренчев посочи, че финансовата институция има три основни проблема. 2 милиона души не плащат здравни вноски, има огромен брой болници и липсва електронна система за контрол. Виктор Серов, който представлява Асоциацията на индустриалния капитал в България, пък бе категоричен, че са необходими законови промени, които да дадат правото на Здравната каса да отказва разплащане.
Сега, ако се получи ситуация, в която по някаква причина касата отказва да плати, се завеждат системи дела и обикновено касата е осъждана, което означава, че наистина трябва да се направят промени, които да позволят на касата да казва не.
По време на заседанието стана ясно още, че и през следващата година здравната вноска ще продължи да е 8%, както и че ще се запази съотношението между работодател и работник.
Ако здравната каса продължи да изплаща на болниците 80% от изработеното от тях, до 3 месеца Пирогов ще бъде декапитализиран, което ще доведе до ликвидация на дружеството. За това сигнализира шефа на болницата, доцент Стоян Миланов, като уточни, че в момента съществува реалната опасност тя да преустанови своя планови прием на пациенти, тъй като лечебното заведение не разполага със средства дори за заплатите на персонала. Миланов определи като безпрецедентен диктат и рекет от страна на касата факта, че тя изпраща до болниците писма, с които ги принуждава да фактурират само 80% от изработеното. Репортаж на Димитър Панев.
4 033 000 лева дължи здравната каса на Пирогов за месец септември. От тях най-вероятно ще бъдат платени 80%.
От 18 до момента ние фактурираме над лимитна дейност. Това означава, че пари за останалите месеци не са предвидени въобще. В момента тук работят 900 човека. Аз мога да извикам още 900, ако нещо се случи. И подобно поведение към болницата по нашата аз няма да приема. Било то с риск да се разделя с поста си.
Ако подпишат документите, които касата изпраща на болниците, според шефа на Пирогов лечебните заведения най-вероятно няма да имат правото да си потърсят останалите 20%. В столицата само три болници не са се съгласили да подпишат и сред тях са Света Ана и Света Екатерина. Заведението, което Миланов представлява, също отказало да коригира фактурите и ги върнало такива, каквито са. Заради тази си постъпка, сега обаче болницата била подложена на проверка от страна на касата.
Подписали са анекси, т.е. признали са, че работят на 80% от дейността си. Останалите 20% на куково лято. Болницата е подложена на масирана проверка. Именно защото ръководството не се огъна да подпише каквото и да е било незаконно.
Миланов отказа да коментира дали работещите в болницата биха предприели протестни действия. За сега пациентите няма да се налага да доплащат за своето лечение, категоричен е шефът на Пирогов.
Претоварване с задължения и ниско заплащане на труда са основните проблеми на медицинския персонал в яслите. Това стана ясно по време на конференция за детското и училищно здравеопазване, организирана от КНСБ. Като проблеми в училищата бяха посочени липсата на оборудване в здравните кабинети и прекалено големият брой от 800 ученици, за които отговаря всяка медицинска сестра. Участниците във форума се обединиха около исканията за увеличаване на единния разходен стандарт за дете в детско заведение и нормативни промени за назначаване на повече медицински сестри в яслите. Елена Бейкова с още информация.
Към момента единният разходен стандарт за дете в яслените групи е 1067 лева. От синдикалната организация на детските заведения настояват за увеличаването му минимум с 18%. Така може да се реши проблемът с ниските заплати на медицинските сестри и липсата на пари за обучение на нови кадри, обясни Мария Вацева, директор на Ясла 31 в столичния район Красно село.
Докато са ниски заплатите, докато няма обучение, няма да има желащи да работят. Ако преди години се случваше така, че идваха поне млади сестри в годините, в които си отглеждат децата, сега и тези ги няма. Тази година даже и пенсионерите ми отказаха.
Колкото до училищата, в тях трябва да бъде намален броят на децата, за които отговаря една медицинска сестра, сподели Мария Чилова, която отговаря за 1600 ученици в Кърджали. Тя постави като проблем и забавянето на пари за лекарства в училище.
Аз не си спомням, от толкова години съм в това звено. Ние, да кажем, не на 15, но 16-17 септември, ние да имаме зареден спешен шкаф и предоставени медикаменти и превързочни материали. Това стана сега преди седмица.
Участниците в конференцията посочиха като необходимо въвеждането на програма за профилактика на детската агресия, която става все по-разпространена.
Подготвя се и в най-скоро време ще бъде свикано заседание на смесената българо-турска гранична комисия, която да обсъди мерките и на двете държави за пресичането на потока от нелегални емигранти и бежанци от Турция към България. Това съобщи в интервю за Дарик министърът на външните работи Кристиан Вигенин. След срещата му с турския външен министър Ахмет Давутоглу преди дни в Анкара, днес Вигенин коментира, че от страна на Турция няма никакви възражения срещу това, че България започва изграждането на защитни съоръжения по границата. Според българския външен министър, на политическо равнище в Турция не се насърчавал потока от нелегални емигранти към България. А ако това се случвало, било резултат по-скоро на недобре свършена работа от страна на граничните им сили, защото по-голяма част от тези сили били пренасочени към границата с Сирия.
Едно от важните неща, по които се договорихме, беше да се свика така наречената Централна смесена българо-турска гранична комисия, орган, който може да бъде свикан на базата на спогодба за предотвратяване на граничните инциденти с Турция, който от 1967 година. Въпреки, че е една доста стара спогодба, тя е основа все пак в нашите отношения по граничните въпроси, доколкото все още не е подписано споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Турция.
Дава ли знаци Турция, че има шанс скоро този документ да бъде подписан?
Нужна е политическа подкрепа, политически натиск, даже бих казал. Не случайно поставих въпроси на председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Също заявих, че имаме нужда от ускоряване на този процес, защото това допълнително би могло да даде гаранции за България. Не бих коментирал конкретни срокове, но разбира се, няма да стане утре или до края на годината. Поне така изглежда към момента, освен ако не се осъществи някакъв по-сериозен пробив. Проблема е общ и не мисля, че Турция би искала да влиза в сводките, в анализите, включително и пред Европейската комисия, европейските партньори, като страна, която не може да охранява границата и умишлено пропуска имигранти към Европейския съюз. Впрочем, самата Турция започна изграждането на преградни съоръжения по границата с Сирия. Трябва да използваме тези възможности, които имаме към момента. Има вече хора, на които предстои да бъдат върнати в страните, от които са дошли. Най-много са от Афганистан, по информацията, която имам. Така че навлизането на повече нелегални имигранти от тук нататък ще бъде свързано съответно пък и с връщане на една част от тези, които вече са на наша територия и не са получили съответния статут.
Българският Червен кръст предостави топъл обяд на над 400 бежанци, които са в лагер в столичния квартал Враждебна. Хранителната помощ е осигурена благодарение на кампанията, която Червения кръст организира в помощ на търсещите закрила у нас. Комендантът на лагера Иван Пенков инспектира раздаването на храна и увери, че контролни органи следят за качеството на предоставените продукти. Репортаж на Виктория Ниновска. Репортажа ще чуем малко по-късно. Сега към Пазарджик. 18 бяха разпитани в поредното заседание по делото за проповядване на радикален ислям. Свидетелите бяха призовани по искане на защитата на 13-те обвиняеми. Делото се гледа в окръжен съд Пазарджик. Подробностите от Петя Георгиева.
Пред съда в Пазарджик трябваше да застанат 23 свидетели, но петима от тях не се явиха. Адвокатите на обвиняемите отказаха те да дадат показания и предложиха на съда, който уважи това искане, свидетелите да бъдат заличени от списъка. Според свидетелски показания, един от подсъдимите, районния мюфтия на Смолян Неджи Дъбов, е съдействал чрез МВР две жени от град Родозем да бъдат снимани с забратки за личните си карти. Пред съда двете свидетелки обясниха, че в резултат на действията на Дъбов са снимани с забратки, но на снимките са видими ушите и косата. Свидетелките допълниха, че това е нарушение на човешките им права. И още. Различни политически партии са правили дарения за районното мюфтийство в Смолен. Стана ясно от показанията на секретаря на мюфтийството Вахди Бозов. Той потвърди пред съда, че районното мюфтийство получава дарения, но не е имало чуждестранни дарители и обясни, че в джамиите в Смолен са идвали представители на различни политически партии, които са правили и партийна агитация, както и дарения. В показанията свидетелите заявиха, че част от обвиняемите не са проповядвали религиозна омраза, не е имало и политически послания в проповедите. Пред съда застана и технически редактор на списание Мюсюлмани Салих Шабанов. Разпитани бяха още и мами от Родозем, село Чепинци и Смолен. Следващото заседание по делото е насрочено за утре. На него остава да бъдат разпитани нови 14 свидетели. Очаква се отново полицейското присъствие в района да бъде засилено. Петя Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Нека сега да чуем обещания репортаж от Враждебна за раздадените на бежанците хранителни помощи.
Екипи на БЧК раздадоха топла храна, вода и санитарни материали в бежанския лагер във Враждебна. По думите на комендант Пенков, всички хранителни помощи са предварително инспектирани от контролните органи.
За всяко нещо преглеждаме и също така съблюдава първото нещо, което е, когато дойде особено храна, да видим до кога е годна.
Комендантът на лагера увери, че всички бежанци, намиращи се на територията му, вече имат здравни картони.
След като и направиха здравни картони на всички, прегледаха ги първо децата, след което жените. Няма нещо фрапиращо в лагера, така както са били опасенията в началото.
Към този момент има 5 бременни жени на територията на бежанския център. Предвиждат се ремонтни дейности на част от стаите, където ще бъдат настанени бъдещите майки, допълни още Пенков.
Да направим 2 стаи за бебенцата, дай Боже живот и здраве. Имаме едно момиченце, което на ден имаше проблем, която по най-бързия начин не закараха с линейката дойде, прегледаха и извършиха необходимото.
Края на седмицата хранителни помощи ще бъдат раздадени в бежанските лагери в столичните квартали Военна рампа и Овча купел, както и тези в Елхово и Ковачевци.
Още теми от деня. Между 500 и 1000 лева отделят заведенията за декорация в нощта на Вси свети, която отбелязваме на 31 октомври срещу 1 ноември. Това заяви в интервю за Дарик Светла Татарлиева, собственик на първата и най-голямата българска фирма за карнавални костюми и хелоинска декорация. Проверка на Дарик показа, че вече заведенията са готови с офертите си и срещу 5 или 10 лева вход може да си осигурим приятно прекарване в столичен клуб. На много места дамите или притежателите на най-оригиналните костюми ще могат да влязат безплатно. Марта Младенова разказва.
Дори и кризата не е повлияла на все по-засилващия се интерес към отбелязването на Хелоуин, разказва Светла Татарлиева, чийто бизнес е свързан именно с карнавалните костюми и отбелязването на празника.
Това, което ме озадачаваше, че например, като организирам партията в 5-6 заведения, след това, като отидем на дискотека, ни спираха на входа фейс контрол и ни пускаха да влезем заради дрехите, а сега от същите тези заведения ме търсят, за да облека техния персонал, да им украса заведението.
Най-търсени са секси костюмите за дами, а малките момичета избират вещици или принцеси. Момчетата предпочитат класическите американски герои като Батман или Каспар.
И децата си купуват кошнички, което означава, че ходят по къщите за бомбони. Така че това също е хубаво. Това вече по-американски типично пренесено. Много филми дават за Хелоуин и хората гледат оттам и общо взето това вече стана традиция. От може би от 3 години го наблюдавам, защото преди не ми се купуваха въобще кошничките, а сега ги търсят страшно много и всички деца си купуват кошнички.
Закупуването на костюм струва между 50 и 60 лева, а за да спестим част от тях, може да го наемем за една нощ.
Как келтската легенда за светещия джак се превърна в печеливщ бизнес в България и колко ще ни струва тематичното отбелязване на Хелоуин, ще научим по-късно в денят на Дарик. Беларуският президент Александър Лукашенко иска в страната му да бъде възобновен Комсомол, младежката организация, която по време на социализма беше младежкото крило на Компартията. Въпреки че в държавата съществува младежкото движение Беларуски републикански младежки съюз, в който Лукашенко не крие, че влага и политически заряд, дългогодишният лидер на комунистическата държава милее за времето, в което младежта работела доброволно за страната му. Изказването беше направено в Минск на 95-та годишнина от създаването на Всесъветския комсомол, като по-късно в своята реч Лукашенко не пропусна да спомене и спрения строеж на първата беларуска атомна централа в Астравец, близо до литовската граница. Подробностите от Николай Тихов.
Беларуският лидер Александър Лукашенко, който е държавен глава вече 19-та година, говореше на официалното честване в Минск не само на 95 годишнината на комсомола, а и на 50 годишнината на беларуската студентска младеж. Той каза, че новата комсомолска младеж ще фокусира своята енергия в авангардните области на икономиката. Сред списъка с примери на тези области, Лукашенко изброи комсомолските бригади и комсомолското строителство.
Именно младеж должна сказать здесь свое слово навсегда, привив себе иммунитет к разрушительным радикальным идеологиям.
Именно младежта трябва да каже своята дума тук, за да придобие имунитет срещу разрушителните радикални идеологии. Когато се дипломирате в която и да било професия, не прибързвайте да встъпите в длъжност. Пробайте да поработите година-две на полето. Това ще ви бъде полезно в бъдеще. При това много. Вие там дори можете да намерите призванието си. Идете и научете от земята този бизнес, тези дела, които искате да откриете.
Пойдите, изучите от земли этот бизнес и это дело, которое вы хотите открыть.
Говорейки на събралите се младежи, Лукашенко допълни.
Я услышал ваше предложение об обявлении строительства атомной электростанции.
Обмислил съм вашето предложение за спрения строеж на първата ни атомна централа в Беларус, т.е. вашето предложение тя да бъде обявена за младежки строеж. Ние строим този АЕЦ съвместно с братска Русия, с руския народ. Обещавам ви, че в най-скоро време аз ще обсъдя тази ваша инициатива с руския президент Владимир Путин. Вашият въпрос е уместен. Защо да стои празен този строеж, когато той може да се превърне в новата беларуска АЕЦ? Заедно с Калининградската АЕЦ ние да ги провъзгласим за наши общи строежи на младежта. Това навярно ще бъде едно правилно и идеологически обосновано решение.
Младежными стройками. Это будет, наверное, правильно и идеологически обосновано.
Беларус е една от само две комунистически републики в Европа. Другата е непризнатата отцепила се Молдовска област пред Днестровието. През 90-те години на миналия век и двете си върнаха старите съветски символи, знамената и гербовете на старите съветски републики, като само в беларуските са премахнати сърпа и чука.
Нарастване на стокооборота, български инвестиции във Виетнам и виетнамски в България. Такива са очакванията на президента Росен Плевнелиев след проведените срещи с президента, министър-председателя и председателя на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия. Ето как Плевнелиев обобщи резултатите от срещите си и конкретните стъпки за развитие на сътрудничество между двете страни, залегнали в анекса за икономическо сътрудничество.
Има български компании, които искат да инвестират във Виетнам. Става въпрос за инсталации за преработка на отработени масла, за други екологични проекти, за инвестиции в мини от национално значение за Виетнам и за възможности да бъдат позиционирани тук във Виетнам няколко фабрики на български компании, вероятно в текстилната индустрия, вероятно в хранителната индустрия, а може би и в фармацевтиката. Има сериозен интерес от създаване на съвместни бизнеси между български и виетнамски компании. Тук говорим за хранителната промишленост. Някои от големите виетнамски компании, в това число най-голямата виетнамска строителна компания или виетнамската петролна компания, която сама по себе си е световен гигант, със собствени находища на газ и на петрол, търсят възможност за сътрудничество с определени български компании. Подписахме споразумение, меморандум за сътрудничество в военната област и очакваме първи конкретни резултати. В сферата на утилизирането на военни продукти, в сферата на доставките от България към Виетнам на определени военни продукти и системи и преди всичко и в съвместните ни усилия за модернизация на руско въоръжение, което съществува в България и в Виетнам, за което България има определен опит. И трето много важно, говорим и за чисто търговски сделки. Искаме Виетнам да изнася повече риба и рибни продукти за България. Дори предложихме, и аз съм голям оптимист, че има вероятност в една от българските индустриални зони, вероятно на Черноморско пристанище Бургас или Варна, да се позиционира логистичен център за риба и рибни продукти на голямата виетнамска държавна компания, същевременно с възможности за препакетиране и доставка на крайни клиенти в Европейския съюз. Ще работим също така и за възможността пък от България да увеличим доставките на фармацевтични, хранителни продукти и на продукти свързани с сфери на консумация. Всичките тези идеи ще бъдат подготвени като един конкретен списък. Аз съм оптимист, че в следващите няколко години ние ще видим нарастване на стокооборота, български инвестиции във Виетнам със сигурност, както и виетнамски българи.
Традиционният за протестиращите срещу кабинета Роял се оказа сериозен проблем за БСП. Социалистите обсъдиха дали мястото на Роял е пред паметника Цар-Освободител по време на парламентарния контрол. От обясненията на министъра на културата Петър Стоянович стана ясно, че не са нарушени разпоредбите на Закона за културното наследство и няма предпоставка за увреждане на недвижимата културна ценност. Социалистите не останаха доволни от действията на столичния кмет Йорданка Фандъкова и предложиха лично да преместят Роял. Репортаж на Дея Манолова.
Протестиращите са организирали бирфест около паметника, опънали са всевъзможни плакати, балони, ползват го като катерушка и играят карти на него. Това бяха част от критиките на социалистите. Подчертавайки, че мястото е културна ценност, от левицата поискаха обяснение от културния министър Петър Стоянович дали ще направи нещо, за да промени ситуацията. От коментара му стана ясно, че столичният кмет Йорданка Фандъкова отговаря пряко за опазването на паметниците в София. Освен това, режимът за поставяне на плакати и преместваеми обекти не е разрешителен, а уведомителен. Депутатът от левицата Страхил Ангелов не остана доволен от ситуацията. Министърът пък му обеща да направи нещо.
Много моля да направите необходимото това пиано да бъде премахнато от там. Включително, ако се налага, аз имам готовност физически просто да го дръпнеме. То там не му е мястото, не се вижда надписа.
Аз също съм на мнение, че всякаква форма на посегателство или частично разрушение дори върху паметници на българската история, особено с такова национално значение, е укоримо и неправилно. Но в край на край ще има закони и ние трябва да намерим с кмета на София начина, по който да предотвратим по-нататъчното посегателство върху паметника.
Министърът се ангажира след разговорите с столичния кмет отново да информира социалистите какво ще се случи с Рояла на протестиращите.
През нощта ще е ясно и тихо. Минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието до 12-13, в София около 7 градуса. Утре ще е слънчево с разкъсана висока облачност. В часовете преди обяд в равнините и около водните басейни ще има мъгла, над източните райони ниска слоеста облачност. Около Пладне видимостта в равнините ще се подобри. Ще остане топло за края на октомври с максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 22. Малко по-ниски, 17-19 градуса, ще са дневните температури по крайбрежието на морето. Там ниската облачност ще се задържи през по-голямата част от деня.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Процес на рехабилитация продължава да е Ришки проход. Ремонтно-възстановителни дейности се извършват на виадукта при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация за движение, а автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Временно ограничено движението по изпреварващата и аварийната лента при 152 км посока Бургас поради ремонтни дейности. Движението на посоченият километр ще се извършва в активната лента. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, както и в участъка от тунела Витиня до тунел Ечемишка, посока София, като са поставени съответните пътни знаци. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: спазвай ограниченията на скоростта. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
На какво се дължи мъглата около избирателните списъци и ще се разсее ли някога тя? На този въпрос се опитва да си отговори Добрил Досев. Мъжът има собствен бизнес в сферата на IT-технологиите. Не се занимава с политик, но държи да бъде спазван основния принцип на демокрацията, а именно честните избори. Такива според него обаче в България не е имало от години. От 2009 насам Досев на няколко пъти изисква от институциите информация, чрез която да се изясни несъответствията около избирателните списъци и появата на така наречените мъртви души. Последното му искане обаче неочаквано предизвика смут, както в социалните мрежи, където от петък се разпространява официална информация на МВР, така и сред самите чиновници. Причината се оказа грешка на Вътрешното министерство, заради която българите с активни лични карти и избирателни права се оказаха над 5 милиона по-малко от действителния брой. Грешката в крайна сметка е поправена, но и доверието в институциите остава все така слабо. Чуйте следващото интервю с Добрил Досев, с него разговаря Ралица Гълъбова.
Каква беше всъщност мотивацията ви да изпратите това официално запитване и да се позовете на закона за достъп до обществената информация?
Темата е чопля някъде от 3 години насам. Като 2009 година забелязах, че имаше право на глас според ЦИК повече, отколкото са всичките лични карти въобще. И там тогава ми е първото искане за личните карти и те беше общо за всички тотал. Няколко години с това съм искал за зелените паспорти и постепенно, нали, уточняваме цифрата. Като последното питане беше от тая година, колко са всъщност личните карти на тия, които са над 18 години. Като имате предвид, че от тая обща бройка не всички имат право на глас. Нали, има затворници, там под запрещение и т.н. И крайната цел да се изчистят избирателните списъци, защото по моя оценка са някъде около милион, може би, мъртви души минимум, което казвам накратко е половината на парламент в момента.
Как точно изчислихте това нещо и какво ви наведе на мисълта, че има някаква грешка?
Ами има голямо разминаване между реалния брой жители, нали, като активност и това, което създава като имащи право на глас. Значи един любопитен факт, нали, всички знаят, че България има демографска криза, а не зрив, и постоянно намалява населението. Избирателните списъци постоянно растат.
Как си го обяснявате това нещо?
Може да се каже мърлящина, може да бъде умишлено, нали, не може да се каже точно. Но в момента системата, както отговаря по такъв начин, означава, че е напълно възможно някой да притежава примерно 10 000 виртуални пенсионера. Ако ви притежавате подобно нещо, то доходът ви ще бъде около колко идва? Почти милион на месец, примерно.
С какво се занимавате? Имате ли нещо общо с политика?
Продавам антивирусни програми. Никакви политически връзки нямам за нищо.
Други искания имали ли сте и всички ли са били удовлетворени?
Ами преди, да. След служебното правителство, мисля, че тогава бях пуснал това за 18 годишните. Оттам се започнаха абсурдите. Значи това питане, което в момента е скандалното, е пращано два пъти по електронен път и два пъти е пращано с куриер. Като след куриерите, когато нали, имахме мълчалив отказ, заведохме жалба нали, в съда. Явно съда е пратил вече призовка и чак тогава всъщност се отговори. И най-вероятно са карали през пръстите. Нищо чудно някой да казва, пишете му там, каквото иска. Обаче пък това вече поражда огромен проблем, че институция като МВР си позволява да издава документи както се поиска.
От това, което са ви дали като информация, излиза доста огромна разлика, тъй като те са посочили 1 211 987 души, че имат активни лични карти.
Да, човека, който го разписва или не го е чел, или тотално е зле с логиката. Не. Всеки знае, че пенсионерите са поне 2 милиона.
На последните парламентарни избори, според официалните данни, над 3 милиона бяха хората, които са гласували.
Близо 4.
Вие всъщност поискахте ли нова справка? Усъмнихте ли се, че може да има някаква грешка и как си разтълкувахте тази информация, която ви беше предоставена?
В петък дойде писмото при мен и аз съответно го публикувах, защото е скандал.
В крайна сметка, вие като видяхте тази цифра, какво си помислихте, че има някаква техническа грешка или?
Ами, възможно е техническа грешка, но предвид доверието ни в МВР, нали, общо взето нищо чудно и да е истина. Не можем да го твърдим със сигурност и в същото време не можем да вярваме на МВР. Такава държава живеем.
На нас обаче от МВР ни отговориха официално, че са направили свое проучване на случая и са установили техническа грешка, на която всъщност се дължи разликата в цифрите. И реалната цифра е 6 658 959 души. Това е почти 6 пъти повече, отколкото са ви казали първоначално.
Ами, това също е възможно. Въпросът е, че вече няма доверие на всичко, което излиза от тях. И за мен решението е журналистите да отидете да видят системата, нали, какво изплюва като данни. И в същото време другото важно, което трябва да се направи, което не, въобще не е трудно да се направи, ГРАО трябва да подаде информацията с ЕГН-тата към МВР. МВР казва техните ЕГН-та също и всички дублиращите ЕГН-та трябва да бъдат изчистени. Това е минимума, който може да се направи, който въобще не е труден. Нали, другия начин е активна регистрация за изборите. Всеки, който иска да гласува, да се регистрира предварително.
Последният ми въпрос към вас, понеже така доста труд си правите последните 3 години, за да изясните този казус. Има ли някаква друга мотивация, освен просто да разберете каква е истината?
Ми не. Смятам, че това е много важна истина за всяка една демокрация. Точният брой избиратели е основата ли за точни избори.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На фона на политическото напрежение в България, във Виетнам, президент Росен Плевнелиев говори за това как страната ни ще бъде врата за виетнамски продукти към Европа, а Виетнам – врата за България към Югоизточна Азия. Парадоксално ли звучи тази визита? От току-що приключилата среща с виетнамската общност, учила в България, репортаж на Маринела Величкова.
Във Виетнам към България има сантимент. Спомените на тези близо 30 000 виетнамци, които работят и получават образованието си у нас през 80-те години на миналия век. Ето един от тях.
Дек си казвам.
И сте учили в България?
Да, аз съм бърсин.
Дако става в България, защото...
Ами едно време у нас нямахме работа и за това.
В България строителният инженер работи на Илиенци. Казва, че бизнесът не върви, сега е на почивка във Виетнам, но скоро смята да се върне окончателно.
В Виетнам сега има много строителство. Това е момента, манко е бавно. Развива се, обаче до година се правиме всичко възможно, за да се развива строителство. Защото е криза, все пак и в света, и в Виетнам.
Как се промениха двете държави в тези години в анализа на строителния инженер по настоящем търговец на Илиенци?
Ами преди, наре, ние сме в Соплаге, брат сме. А след това промени на икономически как се казва, база на економика. И ние сме малко отделно. Вие се към Америка, а ние сме към Русия. Ами, мислите сега, ние сме една посока към политика и към економика. Все пак политика е все едно. Ние сме пак е братя, сме пак е стара традиция, нали? И нашите виетнамци, които завършени в България, ами, мисля, че ние всички мислим, че много добро за България. И ето, вие вижте, се покана и идват. Вие ще имат много желание да дойдат да видят как е България, да има контакти с колеги, с приятели. Значи, всъщност е сега много добро. Това е за политика.
Събеседникът ми, с когото вероятността да се срещнем в София е изключително малка, по свой начин стига до изводи, за които тези дни си говорят Плевнелиев и ръководителите на Виетнам.
Економика, аз мисля, че има много сфери. Много дейности може да правим и съвместим. Например, имаме много нашите продукти, които има нужда аз. И от там изпрати до Европа.
Виетнамски студенти у нас няма от години. По-скоро са единици. Въпреки, че преди години са надхвърлили 5000. Вице-президентът на Виетнам Нгуен Тхи Зоан и председателят на парламента Нгуен Шинг Хунг са тъкмо български възпитаници. Основната част на учените в България и виетнамци са вече в зряла възраст, по-голямата част от тях заемат високи обществени позиции. Младите обаче...
Ами те гледат към Америка, към Англия, Франция, нали? И както при вас, вие същото е ходят да учат в Америка, Франция, Германия, а България и ние мислим както Русия, етния от старите приятели. А само тези, които имат познати, роднини, братия, тогава те дойдат да учат. А индивидуални, ако няма познати, няма да ходят в България.
Темата на денят.
Следващите минути в денят на Дарик ще си поговорим за духове и вещици и как те се превръщат в все по-добър бизнес продукт. Вероятно всеки от нас вече е забелязал декорациите в магазини и заведения, насочени към Хелоуин, който макар и не български празник, всяка година се отбелязва и у нас. Нощта на Всички свети е свързана с келтската легенда за пияницата Джак, който успял да надхитри дявола, а след смъртта си свенер осветявал пътя между рая и ада. Ето защо и тиквата, символ на празника, се нарича светещия Джак. Сега обаче ще си зададем друг въпрос. Дали след два дни, в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, когато се отбелязва празникът, предприемчивите търговци ще ни надхитрят с примамливите си предложения? Или пък ние ще надхитрим скуката и сивото всекидневие? Защо отбелязваме Хелоуин в България? И колко ще ни струва, ако искаме да бъдем актуални на празника? Ще ни разкаже Марта Младенова.
Нощем, щом заспи, мъчителният призрак на тиквата пак иде. Душко трепери от страх и бяга, бяга, а краката му се скъсяват, скъсяват. Чудовищната тиква го настига и се хвърля върху него. Вероятно всички се досетихте, че тези думи не са свързани с Хелоуин, а са част от разказа Печената тиква на Елин Пелин, написан много преди да бъдат изречени тези думи, тази година на един столичен пазар.
Аз продавам тикви за ядене, а те взимат да режат за Хелоуин.
Това възмущава ли ви?
Не.
Ими тогава?
Не, защото не е наш празник.
А продавате ли дини, които също се правят на фенери, когато има сезона?
Не купуват дини за фенери. Отминало е времето вече.
И така, фенерите вече се правят от тикви, и то не през пролета, а в нощта на Всички светии. Защото?
Честно казано, моя бизнес е абсолютно насочен към Хелоуин.
Това вече са думите на Светлата Търлиева, която е първият и най-големият български производител на карнавални костюми за Хелоуин.
От 10 години се занимавам с този бизнес. В началото беше много по-различно, много трудно се приемаше, докато сега вече напълно навсякъде се празнува. Това, което ме озадачаваше, че, например, като организирам партията в 5-6 заведения, след това, като отидем на дискотека, ни спира спираха на входа фейс контрол и ни пускаха да влезем заради дрехите, а сега от същите тези заведения ме търсят, за да облека техния персонал, да им украса заведението. Това се промени вече. Приеха го. Значи това на самия Хелуин е напълно нормално. Даже рядко можеш да видиш немаскирани хора в заведение.
И що ме така? Нека направим и ние една обиколка за Хелуин. Първо ни трябва фенер. Някога келтите, откъдето идва традицията за Все свети, са правили фенер от тряпа, но скоро след това са започнали да използват тикви. Легендите са различни за това как Джак е успял да надхитри дявола, но за резултата всички истории се припокриват. Като пияница и комарджия, Джак не е могъл да отиде в рая след смъртта си, но ядът е бил затворен за него. Затова той бродил между двата свята до нощта на страшния съд, а с фенер осветявал пътя си. Така и фенерът, който сега правим, се нарича светещия Джак.
Около Хелуин не ви ли се дигат маничко продажбите на тиква?
Може да се каже, че навсякъде продават малко повече.
Виждам, че има около 10-15 лева фенери и по-евтини 5. Самия фенер продавате ли го или е само остра?
Ами който иска го продавам.
А иначе колко върви килограма тиква и общо дето хората колко пари остават?
1 лев.
А гордо колко от тикви хората купуват за фенери или по един?
Една.
Защото видях, че хората преди мен купиха повече.
Две купиха.
За децата?
Да. Кой колко деца им?
А средно на ден около Хелуин колко ми обороти?
Продавам по 20-30 тикви. 200 лев.
За да отпразнуваме Хелуин, освен тиква, ни е необходим и костюм.
По принцип, от към костюмите, дамските костюми предпочитат секси костюми. Най-вече се купува секси пиратка, секси зайчета, котка, например, други дяволките много се купуват. Но общо заето секси костюмите. Също така се купуват и на вещичи костюми, нали? Имаме и секси вещички, но купуват другите принцеси, ренесансови, но това са първите, които ми дойдоха на ум, това са най-купуваните костюми.
Каква е групата от хора, които ги купува? По-млади момичета или има всякакви?
Абсолютно всякакви. Нали, предимно са по-млади момичета или жени до 30 години, горе до 30 и няколко.
Като процент как расте този бизнес?
Като процент не съм го смятала, но в пъти мога да кажа. С всяка година, с поне половин от миналата, т.е. за тези 10 години, десеторно.
Кризата по някакъв начин отрази ли се върху
нея? Не, на това не се отразява кризата. Определено. Това е просто един ден в годината, в който всеки намира средства, плюс това те са достъпни цените.
Каква е средната цена, да речем, на един костюм? Това е доста различно, предполагам.
Ами различно е, да. Костюмите като цяло са около 55-65 лева. Поне в моя магазин, аз не знам другите колеги как са. Наймите са около 35-38 лева, така че това са напълно достъпни суми. Много от хората купуват и само аксесуари. Има аксесуари и по 3 лева, с които може човек с една супер готина рокля да комбинира, например, своя черна рокля или да си закупи едни крила и да стане черен ангел. Общо заето импровизират и много достъпно и няма човек, който да не се облича.
А детски костюми търсят ли са?
Много, много, много. Но там вече повечето са вещици, страшните вещички. И най-много розови принцеси за момичетата. За момчетата са разнородни. Зоро, Спайдермен и Батман, няма нужда да ги споменавам, те са ясни. Но понеже децата вече поне поведнъж са били, гледат нещо и много вампирчета, много страшни написък костюми, такива страшнички костюми за Хелуин и децата си купуват кошнички, което означава, че ходят по къщите за бомбони. Така че това също е хубаво. Това вече е по-американски типично пренесено. Много филми дават за Хелуин и хората гледат оттам и общо взето това вече стана традиция. От, може би от 3 години го наблюдавам, защото преди не ми се купуваха въобще кошничките, а сега ги търсят страшно много и всички деца си купуват кошнички.
Безплатни бомбони няма как да се откажат. Минаваме през съседите. Те не винаги ни харесват, някои се плашат, други ни псуват. И ако не минаме, идваме в училище, кой си носи някоя маска, изплашваме някой учител, па той ни се скара. Така се развива Хелуин.
С братовчетка ми ще ходим по къщите и ще събираме бомбони.
Как реагират хората, като застанете костюмирани на вратата?
Еми, някой не го приемат много добре.
Защо трябва да дадеш бомбони?
Някой казва, че това не е български празник, но ние сме деца и искаме да събираме бомбони.
Как се костюмирате обикновено? Какво правите?
Ами с роба, много готина роба и с маска. Или ако нямаме такива неща, с чершав.
И мисля да ходя на парти.
А какъв бюджет, например, си отделяш за костюм за Хелоуин?
Не много, 10-20 лева максимум. Сигурно имам някакъв бюджет и вече, което не стигне, си го правя сам.
Как според теб се възприема като цяло празнуването на Хелоуин тук в България?
Ми от децата доста добре според мен, но вече от възрастните те някакси това не е тяхна традиция, не го... Не са свикнали с нея и не е чак толкова добре възприятие според мен.
Не е български празник и няма смисъл. В България хората не са толкова приветливи, когато им звънеш на вратата. Не го приемат всички, някои са скептично настроени.
До тук добре. Имаме тиквен фенер, кошничка за бомбони, ако имаме необходимост от такава и, разбира се, готин костюм. Остава да си отговорим и на още един въпрос. Къде ще празнуваме? Хелоуин е възможност за кетеринг компаниите, които предлагат украса и тематични менюта. Организаторите на събития предлагат тематични детски партита, като ковертът може да е около 10-15 лева на дете или да стигне до 300 лева за парти до 20 деца. Предлагат се и множество сувенирчета и дори сладки във формата на тиква, вещица, метла и какво ли още не, свързано с Хелоуин в почти всички магазини. В големите търговски вериги пък може да намерим декорация на доста евтини цени. Вечер заведението организират и партията за възрастни, като цената за вход е между 5 и 10 лева, но редица барове предлагат безплатен вход за маскирани или само за дами. Някои предлагат и гримиране в заведението, както и награди за най-оригинален костюм.
А горе-долу едно заведение колко инвестира да се украси за Хелоуин, да направи готин декор?
Между 500 и 1000 лева. Купуват паяжини, големи паяци, големи прилепи, страшни чудовища с размерите почти на хора, които слагат да висят, и много импровизират. Има няколко заведения, които миналата година ме изумиха. Поръчаха си от мен прилепи, паяжини и всякакви други огромни декорации, които са професионални, наистина страхотни декори. Отивайки да им закарам, нали, балоните, напълнени с хели, с един бус, очаквах да видя, и гарвани и сови, забравих да спомена. Влизайки, видях как те са украсили собствена импровизация. На пода имаше листа есенни, жълти, свещи и допълнително с тяхния вкус. Това беше най-добре декорираното заведение с комбинация с най-обикновени подръчни материали, просто с идея.
Български празник или не, за търговците Хелоуин е един от онези поводи, за които народът е казал ден година храни. И това е валидно за все повече бизнеси и все повече хора. Преди да изберем дали да се маскираме или просто да си опечем тиква, може да си зададем и още един въпрос. Защо нашите празници, които имат аналогично значение, като кукерските, не генерират толкова обороти и дали проблемът е само маркетингов?
На седмия ден просветният министър заговори за нулева година във вузовете. В УНСС окупираха залата срещу кабинета на преподавателя Пламен Орешарски. Лукашенко ще възражда комсомола 95 години по-късно. Продължават срещите на Росен Плевнелиев в социалистически Виетнам. Председателят на ЦК на местната комунистическа партия домакинства на държавния глава. МВР замаза гаф с броя на българите с избирателни права. Техническа грешка изгуби повече от 5 милиона.
Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!